Часът 18. Добър вечер, госпожи и господа. Слушате вечерната обзорна емисия на Българското национално Дарик радио, представено от Стефан Кунчев. Днес е ден на национален траур в памет на трагично загиналите 18 българи при тежката катастрофа от 7 декември край град Бяла. Това реши на извареното си заседание вчера Министерски съвет. Законът за държавния печат и националното знаме регламентира, че при обявен от правителството ден на траур националното знаме се спуска наполовина. Министрите решиха семействата на загиналите при тежкия пътен инцидент в Бяла да бъдат подпомогнати от държавата с по 10 000 лева. Финансовата помощ за всеки пострадал при катастрофата е 5 000 лева. Средствата ще бъдат изплащани и на семействата на пострадалите от Агенцията за социално подпомагане в Бяла. 7-годишната Михайла, която пострада при катастрофата край град Бяла, все още е на апаратно дишане и се намира в реанимацията. Това съобщи директорът на Института за спешна медицинска помощ Пирогов, доцент Спас Спасков. Състоянието на детето може да се определи като стабилно, но все още съществува опасност дори за живота й, допълни доцент Спасков. Вчера 7-годишната Михайла беше оперирана, операцията беше на лицевите кости. Лекарите прогнозират, че детето ще се възстановяват 10 дни. С погребението на съпрузите Лилия и Красимир Цветанови в град Бяла в 10 часа днес се започна последното сбогуване с останалите 5 жертви от автомобилната катастрофа. В коментарите си гражданите на Бяла винят за трагедията тясното мостово съоръжение и шофьора на камиона предизвикал инцидента. Според разкази на свидетели, тежкият камион е започнал неправилно изпреварване и при прибирането си в дясно, когато е видял идващ на среща микробус, е блъснал автобуса, който падна през парапета на моста над река Янтра. Окръжният прокурор на Русе Огнян Басарбулиев ще поиска утре постоянна мярка за задържане по стража на шофьора Синан Бедриев, който предизвика тежката катастрофа край Бяла. С още информация на Йоргова.
Обвинението, което е повдигнато срещу 24-годишния шофьор на камиона, е за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лица. Наказанието, което се налага за този вид престъпление от 5 до 15 години, каза окръжният прокурор на Русе Огнян Басарбулиев. Пътят Русе-Бяла е отворен за движение за всички превозни средства, тъй като приключи работата по възстановяване на мантинелата и парапета, който предпазва пешеходците, съобщих от полицията. В следващите дни трябва да станат ясни резултатите от техническата експертиза на автобуса и камиона, да се установи има ли спирачен път, мъглата, неправилното изпреварване или отказали спирачки са предизвикали тежката катастрофа. Майя Йоргова, Дарик радио Русе.
Част от средствата, събрани на благотворителния коледен пазар на Международния дамски клуб София, ще бъдат дарени на пострадалите и близките на загиналите при катастрофата край град Бяла. Благотворителният пазар се провежда от 12 до 17 часа в интернет експоцентъра в София. С още информация Лилия Ангелова.
За 12-та поредна година Международният дамски клуб София организира събирането на средства за проектите на своята благотворителна фундация посредством разпродажба на дарения от цял свят. Коледни подаръци, лакомства, дрехи, играчки и книги втора употреба. Миналогодишното издание на благотворителния базар събра повече от 2000 посетители и 185 000 лева, разказа президента на клуба Мариана Хил.
Тази година очакваме постъпленията да са повече, защото сме се погрижили за по-голяма зала, за по-добро място. Имаме много повече участници, които са се подготвили още от юли месец. Те подготвят нещата, сувенирите, лакомствата, които продават. Те са собственоръчно направени от нашите членове, които придружават съпрузите си тук в София. Средствата отиват по различни програми. Програмата Баба. Обединяваме самотните възрастни жени в местата, където има домове за деца, лишени от родителска грижа. Организираме програма за подпомагане на много талантливи ученици, които излизат от тези домове за деца, лишени от родителска грижа. Тези стипендии има една програма, която съвместно с Българската фондация за благотворителността и фондация Сирак раздаваме на талантливи деца, които да могат да ги ползват, за да следват в университети.
Международният дамски клуб обединява съпругите на дипломати и чуждестранни инвеститори в България и наброява 250 души. За поредна година Дарик Радио е медиен партньор на благотворителната инициатива.
Няма промяна състоянието на заместник министъра на финансите Нахит Азия, който е в болница Лозенец, каза началникът на здравното заведение доктор Любомир Спасов. Той допълни, че близките на Азия не желаят да бъдат огласявани подробности относно неговото състояние. Заместник финансовият министър пострада в тежка верижна катастрофа край село Микре на 8 декември. Той беше прият по спешност в болница Лозенец с тежка черепно-мозъчна травма. Вчера министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски съобщи, че Азия е стабилизиран, но състоянието му остава критично. драстично. Войната по пътищата на България не може да се прекрати, защото автомобилите са се увеличили в пъти през последните 17 години, пътищата са в трагично състояние и нови магистрали не са построени. Това каза кметът на София Бойко Борисов в отговор на въпрос на Дарик. Според Борисов, правителството трябва да оправя навреме пътната инфраструктура, вместо да прави тъжни физиономии при трагични инциденти. Ето какво каза още столичният управник пред Ангел Богданов.
Според вас как ще се прекрати войната по пътищата? Това вече е тероризъм направо.
Ако направите сметка за 17 години колко магистрали са направени, ще разберете, че на практика не може да се прекрати. При това увеличение на автомобилите в България в пъти, а пътната мрежа не е пипната. Пътя, примерно около Севлиево, колко човешки животи е взел. Тесен, а всъщност София-Варна е там. Нищо ново нямаме. Вече четвърта година ли, коя за магистрала Тракия слушам? За магистрала Люлин слушам. Без да се пусне Люлин, без да направим обходното трасе, се и Княжево не можем да пуснем. Сиреч ние правителство, които само си чешат език и като стане нещо, излизат и правят траури, придобиват едни скръбни физиономи. Тяхната работа е да правят, а не да правят физиономи скръбни. Като дойдоха всички министри на падналата сграда в София, какво стана? Разпределиха 239 милиона излишък, без един лев да дадат за София, за един мост, за едно нещичко поне. Да кажат, е тук 100 000 лева за сградите, примерно, които са за разрушаване. Тунтамара техното само.
В София има поне 2000 трафик полицаи на пряко разположение на кмета на града. Затова е настоял правникът на столицата Бойко Борисов. Заради изключително натовареното движение в града, той предлага да се създаде агенция по трафика заедно с КАТ и НСО, като до 15 февруари се очаква да бъде изготвена структурата на агенцията. С още информация Ангел Богданов.
Столичната община заедно с КАТ и Националната служба за охрана ще сформират комисия, която да структурира институцията Агенция по трафика и да подготви законодателни промени, обясни кмета на столицата. Основната дейност на трафик полицаите ще е контрол на движението и стриктно налагане на санкции за нарушенията. Кмета подчерта, че на запад, например, който кара в бус лентите, се разделя с шофьорската си книжка. В работата си агенцията ще осигурява свободна лента за пожарни линейки и полицейски коли. За правителствено трасе. Ще ползва и камерите на полицията, за да предлага адекватни алтернативни маршрути, когато има задръствания, ще следи за неправилното паркиране по тротуари и зелени площи. Пред храм паметника Александър Дневски, столичният кмет представи 8 напълно ремонтирани и модернизирани тролей МАН, които са с дизелов двигател и могат да се движат и когато е прекъснат тока по контактната мрежа. Возилата тръгват от утре по линии 2 и 8. Борисов допълни, че вече има над 20 тролея с платформи за инвалиди, а утре в Общинския съвет ще се одобрява покупката на нови 30 тролея.
27-годишен мъж от Казанлък простреля смъртоносно охранител на складова база за горивни материали край Казанлъшкото село Крън. Двамата мъже са се скарали и избили в нощно заведение часове преди инцидента. С още информация Светла Тенева.
Инцидентът става малко след 9 часа в землището на Казанлъшкото село Крън на разклони за село Хаджи Димитрово. От топор е прострелян стоящия пред оградата на складовата база охранител на обекта. 30-годишният Христо Петков е откаран в болницата в Казанлък с 7 огнестрелни рани, умира час по-късно. Състоянието му е било изключително критично, сърдечната дейност нарушена, откушаните са поразени вътрешни органи, заради което е било невъзможно спасяването на младия мъж. Той е бил с огнестрелни рани по цялото тяло, включително и в коремната област на очи Дерик. Държана за подозрение като извършител на убийството 27-годишен мъж от Казанлък. Между него и простреляния Христо, както и между други техни познати, часове преди инцидента е възникнал скандал и побой в казанлъшкия бар Десперадо. 27-годишният мъж и брат му са подали жалба срещу охранителя за нанесения върху тях побой. Часове по-късно 27-годишният мъж е прострелял охранителя на работното му място. По случая е образовано досъдебно производство. Светла Тенева, Дарик Радио, Стара Загора.
Слушате вечерната обзорна емисия на Българското национално Дарик Радио, новините от чужбина. Френската телевизия излъчи централните вечерни новини обширен материал за новите научни доказателства, потвърждаващи невинността на българските медици в Либия. В репортажа се припомня, че те вече 7 години са зад решетките, осъдени на смъртта за умишлено заразяване с спин на либийски деца в болницата в Бенгази. Възможно е новите данни, публикувани в авторитетното научно списание Nature, да са от решаващо значение за изхода на процеса, коментира телевизията. В репортажа са интервюирани журналиста от Nature Declan Butler, както и адвокат Осман Бизанти. Бизанти припомня, че либийските съдии до сега не са взели предвид на научните експертизи, приложени към досието на защитата. Религиозните символи трябва да присъстват на обществени места, заяви папа Бенедикт XVI пред представители на католическата църква. Враждебното отношение към всички форми на проява на политическата или културната значимост на религията и особено към присъствието на религиозни символи сред обществените институции е израз на секуларизъм, каза главата на Римо-католическата църква. Религията трябва да бъде приета като обществено присъствие и нейните символи трябва да бъдат допускани до офиси, училища, съдебни зали, болници и затвори, добави папа Бенедикт XVI. Бангладешкият икономист Мухамад Юнус, наречен банкера на бедните, и неговата банка Грамин Банк получиха официално Нобеловата награда за мира за 2006 година на церемония в местото на Осло. Престижното отличие беше връчено в присъствието на норвежкото кралско семейство и известни личности, сред които беше и американската актриса Шарън Стоун. С тази награда за мир норвежкият Нобелов комитет иска тази година да привлече вниманието върху диалога с мюсюлманския свят, върху положението на жените и върху борбата срещу бедността, каза водещият на церемонията. Край на емисията прогнозата за времето. През следващото денонощие ще бъде предимно облачно и на места ще превалява слаб дъжд, в планините слаб сняг. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, максималните в повечето места между 5 и 10. Такива бяха новините до този час. Още за събитията на деня четете в интернет на адрес darikNews.net.